Eteryje laida Dievo žodis.
Iš apaštalų darbų Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė: Kelkis ir vidudienį nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai, bevažiuojęs Etiopas eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir, sėdėdamas savo vežime, skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui: Prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: Ar ir supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė: Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina? Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Knygos skyrius, kurį jis ką tik skaitė, skelbė: Tarsi avi vedė į pjovyklą, ir kaip eriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Pilypą: Prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba, apie save ar apie ką kitą? Tuomet, atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas, kasgi kliudo man pasikrikštyti? Jis paliepė sustabdyti vežimą, ir jie abudu, Pilypas ir eunuchas, įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo. Išėjus iš vandens, Viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiaugdamasis traukė savo keliais. O Pilypas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas skelbė evangeliją visuose mažuose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją. Tai Dievo žodis. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą, o tautos imkite garbinti Dievą, skelbkite jo garsingąją šlovę. Jis mums gyvybę gražina, neleidžia suklupt mūsų kojoms. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Ateikit visi, kurie gerbėte Dievą, pasiklausykit, aš jums apsakysiu, kokių didingų dalykų jis man padarė. Šaukiausi aš jo savo burna, mano liežuvis teikė jam šlovę. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Dievui šlovė, jis mano maldos neatstūmė, buvo man maloningas. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus, sako Viešpats. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jėzus kalbėjo miniai: Niekas neteis pas mane, į mane siuntęs tėvas jo nepatrauks. Ir aš tą prikelsiu paskutinę dieną. Pranašų parašyta, ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, turi amžinai gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tikėjimo metų Velykų laikotarpyje šiandienos Evangelija mums dar kartą prabyla apie duotą ir įvykdytą dieviškąjį pažadą. Ne tik atpirkimo pažadą, ne tik prisikėlimo pažadą, perkeitimo, bet ir gyvenimo pažadą, amžinojo gyvenimo pažadą. Pažadą, kuriame buvimas kartu, valgymas ir gėrimas prie stalo, klausimas žodžio ir apsisprendimas išlaikyti savo kryptingą žvilgsnį duoda vaisių. Šiandienos Evangelija - vaisingoji Evangelija. Kalbama vėl apie gyvybės duoną, kurią mūsų išganytojas siūlo. Pasiūlo visiems be išimties. Ir šių Evangelijos žodžių niekada nebus per daug. Jis nori, kad visi klausytųsi, girdėtų ir suprastų, ką jis nori šiandien pasakyti. Evangelijos ištrauka mums paliudija, kodėl to meto kultūros žmogus, izraelitas, nepriėmė Jėzaus. Ir nepriimdami Jėzaus nepriėmė jo taip pat atidengto ir pasiūlyto amžino gyvenimo. To laikmečio žmogus į viską žiūrėjo ir vertino pagal žmogiškas vertybes, nors galvojo, kad masto Dievo akimis ir Dievo mintimis. To laikmečio žmogus matė, kad jis buvo dailidės sūnus, matė ją augantį Nazarete, kaip gali toks paprastas eilinis iš pažemių žemiškai kalbantis skelbtis, kad jis yra iš aukštybių ir dar siūstas Dievu. Bet šiandien Evangelija mums liūdija, kad Dievas turi įvairių pasiuntinių, kuriuos jis panaudoja. Tų žmonių, kurių mes dažnai net pažįstame ir kartais nepriimame. Nes ir vėl, kaip ir to laikmečio, taip ir šiandieno žmogus, į viską stengiame žiūrėti vien tik savo žmogiškomis akimis, bet esame reikalingi dvasinio žvilgsnio, širdies žvilgsnio, tikėjimo žvilgsnio. Svarbu yra ne tai, ką mes galvojame, bet reikia kartais sustoti, patylėti ir paklausti, o ką Dievas galvoja. Izraelitai klausėsi, bet negirdėjo. Net galima skirtingai klausytis. Klausytis kritikuojant, klausytis atmetant, ką girdime, klausytis su iš ankstiniu įsitikinimu, kad aš vis dėlto geriau žinau, klausytis visiškai abejingai, arba klausytis tik dėl to, kad esu mandagus žmogus ir pats tuo metu negaliu kalbėti. Paklausim save šiandien Evangelijos akivaizdoj, ar moku klausytis ir kaip klausausi. Tikras klausimas yra tik tada, kai klausomės ir kartu mokomės iš to, ką girdime. Tik taip mes galime klausytis ir suprasti, o ką pats Dievas nori mums pasakyti. Izraelitai kalba apie maną, kuri maitindavo juos tik vienai dienai. Jėzus šiandien kalba apie gyvąją duoną, sakydamas, kas valgys šią duoną gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Jėzus mus maitina gyvenimo duona, ne tik kalbėdamas, ne tik maitindamas šiais žodžiais. Jis teikia galiausiai gyvybę savo artumu, ką ir švenčiame Velykų laike. Visų savo įsikūnijusių asmenių, nes Velykos ir yra galutinai įsikūnijusio Dievo iškilme, o galiausiai jis maitina tikrų buvimų šalia. Tas ypatingas maistas, apie kurį dar kartais kalba Evangelijui, tai jo asmuo, jo kūnas ir kraujas, asmuo, atiduodamas kaip dovana kiekvienam iš mūsų, nemokamai veltui. Ir Dievas trokšta užmėgsti širdžių ryšį su kiekvienu kūriniu. Ar priimu šį kvietimą? Būkime atsargus, nesupraskime klaidingai tų Jėzaus žodžių. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Tėvas traukia visus, visus, kiekvieną iš mūsų. Bet daug kas tam kvietimui arba tam dvasiniam patraukimui priešinasi. O dangiškasis tėvas nenaudoja jėgos, tik kviečia ir kviečia. Kviečia parodydamas dar kartą savo sūnų, kviečia panaudodamas savo bažnyčią, kviečia naudodamas žmonės, kurie kaip to meto kultūros aplinka galvojo, gali būti tik tai dailidės vaikai. Šiandienos Evangelija kviečia, atsiliepkim į jo kvietimą, ateikim ir valgykim.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Ričardas Doveika.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien balandžio 18 dieną bažnyčia mini palaimintąjį Andriejų iš Monterealės. Andriejus gimė nepasiturinčioje šeimoje apie 1402 metus. 14 metų įstojo į netoliese buvusi Monterealės Augustijonų vienuolyną. 1431 metais studijavo teologiją Riminyje, o vėliau Paduvoje ir Ferraroje, įgydamas teologijos magistro laipsnį. Du kartus 1453 metais ir 1471 metais buvo išrinktas Umbrijos provincijolu. Greta savo tiesioginių pareigų, atsakomybės už vienuolynus bei teologijos dėstymą, jam tekdavo ir kitų delikačių užduočių. Dėl neabejotino Andriejaus teisingumo, ordino generolas nekartą jį paskirdavo savo vikarų, siūsdamas atkurti regulos gyvenimą vienuolynuose. Šis uždavinys, žinoma, suteikė jam nemenkų kančių, sukėlė nesusipratimų. Būdamas sienos priorų bei studijų regentų, atsisakė abiejų pareigybių, tikriausiai dėl jam mestų kaltinimų, kuriuos keletas vienuolių pasiuntė į Romą. Nėra žinoma, kas paaiškėjo patikrinus faktus, tačiau yra išlikęs tėvo generolo Masari iš Korio 1463 metais ėjusio Perudžos studijos prezidento pareigas laiškas, kuriame jis rašo, jog Andriejus, pakeldamas neteisybės ir rodydamas nuolatinį kantrumą, pateikė puikiausią šventumo pavyzdį. Vėlesni įvykiai patvirtina šį pagyrimą, nes 1471 metais Andriejus vėl išrenkamas provincijolu ir išlaiko aukščiausios ordino vadovybės pagarbą ir pasitikėjimą. Pastarieji ir toliau pasitelks jį, prireikus atkurti vienuolynuose teisingą regulos laikymasi. Paskutinius gyvenimo metus praleido Monterealės vienuolyne, kur mirė 1479 metų balandį, buvusioje Monterealės vienuolyno bažnyčioje ir ilsisi jo palaikai. Jo kultą patvirtino Klemensas XIII 1764 metų gegužės 11 dieną.
Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasmę.
Šventasis Pranciškus Asyžietis iš tolo pamatęs varpinę puldavo žemėn melsdamasis. Garbiname tave viešpatie šioje ir visose bažnyčiose. Arso klebonas su ašaromis akise pamatęs tabernakulį, meilės kupinų balsų šaukdavo, jis yra čia, jis yra čia. Arso klebonas sakydavo, ką viešpats daro tabernakulyje, jis laukia mūsų. Manau, kad žmonės per daug nutolsta nuo šventosios Eucharistijos, per mažai skelbiama apie šį nuostabiausią meilės slėpinį, todėl sielos kenčia, jų maldingumas tampa jausmingas ir materialus, netvarkingai prisiriša prie kūrinių, nes neprašo išganytojo paguodos bei jėgų, sakė šventasis Pierre Julien Aimart. Šventajai seseriai Faustinai Kovalskai Jėzus sakė: mano vaikeli, kodėl tu bijai gailestingojo Dievo? Mano šventumas netrukdo man būti gailestingu. Pažvelk, siela, dėl tavęs įkūriau gailestingumo sostą žemėje. Šis sostas yra tabernakulis. Ir iš šio gailestingumo sosto trokšto nusileisti tavo širdį. Pažiūrėk, jokia svita, jokie sargai manęs nesaugo. Tu gali ateiti pas mane bet kuriuo metu, bet kurią dienos ar nakties valandą. Aš trokštu kalbėti su tavimi ir tau suteikti malonių. Šventasis Tomas Akvinietis ilgas valandas praleisdavo prieš tabernakulį. Jis maldavo viešpatį atsakymų į jam rūpimus klausimus. Jis buvo vertas savo mokytojo šventojo Domininko mokinys, nes šventasis Domininkas taip pat ieškojo atsakymų į klausimus prie tabernakulio. Kartą, tai buvo 1217 metais, kai šventasis Domininkas meldėsi prieš išstatytą švenčiausiai sakramentą Šventojo Petro bazilikoje Romoje, dėl jo ordino apsaugojimo ir plėtimosi, jis regėjo šventuosius Petrą ir Paulių. Petras jam davė lazdą, Paulius knygą ir vienu balsu jam tarė: eik skelbti, nes taip tau skiria Dievas. Ir jam parodė jo sūnus, pasklidusius po pasaulį, po du ir skelbiančius Evangeliją. Šventasis Alfonsas Liguori mėgo atnešti prie tabernakulio gražiausias retas gėles ir tarsi joms pavydėjo, kad jos gali ten pasilikti nuolatos dieną ir naktį. Panašiai meilė Kristui Eucharistijoje reiškia šventoji Joana Šantalietė. Ji rūpinosi, kad sode būtų gražios gėlės dėti prie tabernakulio. Amžių bėgyje buvo įvairių Jėzaus Eucharistijoje garbinimo formų. Pavyzdžiui, kelionė su švenčiausiu sakramentu, naktinės adoracijos namai. Naktinę adoraciją atlikdavo namuose mintimis būdami prie tabernakulio ir melsdamiesi bažnyčios intencijomis. Lempelė prieš tabernakulį šiandien yra adoracijos, tikėjimo ženklas, kad ten tikrai yra Kristus.
Aš gėriau vyną Kanos vestuvėse iš vandens. Aš valgiau padaugintą žuvį ir duoną. Aš esu aklasis, praregėjęs jam uždėjus rankas. Aš savo apsiaustą po jo kojom klojau ir šaukiau sana. Tai aš buvau tas vaikas, kuris glaudė prie savęs. Tai aš esu Zachiejus, lipęs medin, muitininkas matas, Petras kestas jūroj, Marija Magdalena, Lazarus prikeltas iš ledinio kapo. Kas kitu esi? Mano vardas žmogus, kurį Dievas pamilo, meilė amžina mirė už mane. Aš esu tavo likimas, tik Jėzau žaizdose paslepiu tave. Aš laužiau duoną, gėriau sandoros kraują, jam žadėjau niekada jo neįsigint. Bet mano saujoj dega 30 sidabrinių, štai aš esu.